Par 12 miljoniem eiro Rīgas doma gaidāmajā vasarā ieplānojas atjaunot braucamās daļas un ietves 9 centra ielās vai to posmos. Pērn nepabeigtajā Brīvības ielā, lielā daļā Valdemāra ielas, tāpat Duntes, Elizabetes, Stabu, Dzirnavu un Merķeļu ielas posmos, kā arī Lenču un Ganu ielā. Rīgas domas satiksmes departamenta transporta būvju uzturēšanas un būvniecības pārvaldes priekšnieks Edmunds Valpēters sola, ka ņems vērā pērnās sezonas pieredzi.
Šogad, protams, mēs ņemsim vērā pagājušā gada pieredzi. Noteikti, ka lielākie asfaltēšanas darbi arī tāpat kā pagājušā gada tiks veikti nakts stundās vai brīvdienās, minimāli ierobežojot satiksmi. Savukārt, attiecībā uz ietvēm mēs plānojam tātad, noteikti plānu, ka darbi notiek šahveidā, tātad, nu, lai vismaz vienā ielas pusē šī ietve būtu pieejama gājējiem. Un, protams, arī nu, kaut kādas satiksmes organizācijas, teiksim, risinājums, lai varbūt varētu šie te iedzīvotāji tikt savām mājām pēc iespējas mazāk, teiksim, apgrūtinot viņus. Bet nu, skaidrs, ka remontdarbus bez sarežģījumiem, jeb kaut kādiem ierobežojumiem nav iespējams veikt. Tātad, nu,
satiksmes ierobežojumi centra ielās nebūs vienīgie. Rīgas doma šogad plāno izbūvēt veloceliņu tur Geņevi ielā un pārbūvēt Lucavasalas ielu. Tāpat domāts šogad turpināt darbus arī Salu tiltā.
Darbi principā būs līdzīgi, kā bija Salu tilta pirmajā kārtā, kā visi atcerās tilts pār Daugavu un pār Mazo Daugavu. Šobrīd mēs tātad atjaunosim atlikušo šo te daļu pārvads pār Muksalas atli, pār Lucavasalas ielu pārvads pieejas. Var sakot, šo te posmu no krastielas līdz Muksalas ielai, tātad šo te visu Salu tiltu kompleksu, šo te taisno posmu tātad salabot.
Atgādināšu, ka Salu tilta pirmās kārtas darba dēļ pērnvasara domē kukļošanas lietas uzgāja korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. 14 miljonu eiro vērtās otrās kārtas konkurss par darbiem Salu tiltā turpinās jau 9 mēnešus, pašlaik tikot izvērtēti 6 pretendentu piedāvājumi. Atskaitot darbu gaitu bēdīgi slavenajā Krišāņu baronielā, satiksmes eksperti ielu virsmu atjaunošanu Rīgā uzteic. Pagājušajā vasarā Lāčplēša un Brīvības ielā vecā seguma noņemšana un jaunā ieklāšana ritējusi raiti. Tā kā šogad brauktuves un ietves mainīs vēl vairākās maģistrālajās ielās, būtiski ievērot, lai visur darbs nenotiek vienlaicīgi. Tā vērtē drošas braukšanas skolas pasniedzējs Māris Krauze.
Ja es runāju tieši kā autoskolas pārstāvs, kā no satiksmes noteikumiem, no satiksmes drošības, ja, lielā mērā viss bija apmierinoši. Ja. Varbūt tieši no organizācijas viedokļa, ka varbūt nevajadzēja visas ielas, tur sanāt, ka vairākas ielas vienlaicīgi tika aiztaisītas tiec uz remontu darbu, tādējādi īpaši apgrūdinot satiksmi. Ja. Bet tas bija tikai vienu īsu brīdi, ja. Tas tieši tā vairāk runa par ceļu darbu veikšanas termiņiem, par ceļu darbu veikšanas tiem periodiem. Ja. Bet no satiksmes organizācijas viedokļa nekāda tāda būtiska kļūda nav.
Pašlaik Rīga vēl tikai meklē ielu atjaunošanas darbu veicēju. Mājā tie noteikti būšot zināmi, apgalvot domē, piebilstot, ka izvēlēsies atbilstošākos no iepriekš atlasītiem un pašlaik zināmiem 5 būvniekiem. Edgars Kupčs, Latvijas radio.